Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić. U narednih 30 minuta među ostalim smo pokušali naći odgovore na pitanja: predstoji li srbijanskoj javnosti novi šok nakon saznanja da su mlade Srbe u Peći 1998. godine ubili pripadnici snaga sigurnosti? Smije li se izreći neka kritika na račun entitetskog predsjednika Milorada Dodika, a da isto imeni ne potegne za polugama vlasti, da ne kažem policijom? Ulazi li Beograd spreman u pregovore s Briselom, te zašto Srpska pravoslavna crkva u brizi za narod gradi hotel na Crnogorskoj obali, a ne staračke domove, vrtiće ili čak javne kuhinje?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naš tematski dio otvaramo pitanjem: hoće li se uskoro rasvijetliti još jedan zločin iz 90-ih, ovoga puta istinom koja bi mogla zapanjiti veliki dio javnosti u Srbiji? 98. godine u kafiću Panda u Peći ubijena je grupa srpskih mladića između 15 i 25 godina. Zvanični je Beograd tada opširno izvještavao o tome da su ih ubili albanski teroristi. Danas, 16 godina poslije, spekulira se, čak i među najvišim dužnosnicima, jedno drugačije saznanje. Miloše, ti imaš malo više detalja.
Saznanje koje bi ukazalo da iza tog masakra koji se dogodio 98. godine u Peći stoji zapravo služba državne bezbednosti Srbije, koja na taj način pokušavala stvoriti atmosferu konflikta između Srba i Albanaca na Kosovu. Dakle, to je doba u kojem su se politička pitanja rešavala oružanim sredstvima, ali je primetna, Sabina, da se i u otvaranju ovog pitanja uočava jedan proces, jer negde pred Novu godinu sam Aleksandar Vučić je pokazao, odnosno rekao, da nema dokaza da su taj zločin počinili Albanci i da će se javnost u Srbiji očiti sa strašnim saznanjima. Danas, kada je upitan o ovom događaju, a nakon što su mediji u Srbiji, neki mediji, može se reći na neki način i bliski vlasti, ponovo otvorili to pitanje, on je rekao da prosto istraga onome što se događalo 98. u Peći nije obavljena na najprofesionalniji način.
Sve što mogu da vam kažem, to je da mi radimo na tome. Postoje određene informacije koje nas navode na pomisao da istraga nije u potpunosti na najprofesionalniji način obavljena, i to je sve što mogu u ovom trenutku da vam saopštim.
To je rekao prvi vicepremijer vlade Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Ivica Dačić, koji je danas gostovao na televiziji B92, koncentrisao se na ovo pitanje, ali je delovao jednako distancirano. On sam i nije kao Aleksandar Vučić otišao, možemo reći, ipak toliko daleko, s obzirom da jeste Aleksandar Vučić taj koji otvara ovo pitanje, ali je podvukao da će javnost biti obaveštena o svemu što se u ovom slučaju bude utvrdilo.
Ovo su nagađanja koje postoje po medijima, nikakva istraga neka posebna nije ni vođena. U svemu tome, tragajući za nekim zločinima koji su se sada dešavali, došlo se do nekih možda tragova koji ukazuju na nešto što se dešavalo pred 2000. godine.
Čuli ste šta je rekao Ivica Dačić? Svire po ubistvu u Peći, rekli su sagovornici Branki Mihajlović, obavila je Legijina jedinica za specijalne operacije u propagandne svrhe, da bi se krivica svalila na drugoga.
Opozicioni lider Vuk Drašković, žestoki kritičar bezbednosnih službi u Srbiji, tvrdi da iz pouzdanih izvora saznaje da postoje dokazi da su ubistvo mladića počinili pripadnici Legijinih specijalaca, eskadroni smrti koji su svoje krvave tragove ostavljali svuda tamo gde je prstom pokazivao tadašnji vladar Srbije Slobodan Milošević.
14. decembra 98. godine Peć ne kontroliše nikakva UČK-a. Peć kontroliše vojska naša, policija naša, tamo je i SO, i sada odjednom kroz tu Peć, kroz tu silnu našu vojsku, u jedan kafić u centru grada ulaze dvojica UČK terorista, maskiranih, ubijaju i pobegnu. Ministar policije danas u intervjuu kaže: o tom događaju nije vođena nikakva posebna istraga. Strašno. Tamo gde DB ubija, ne vodi se istraga. Prema mojim saznanjima postoje dokazi iz kog je oružja pucan. Pa u posjedu Legijine formacije. Ja mislim da mi najbolje bilo da pitate premijera. Zašto je to on iznenađen onim što ja govorim 20 dana nakon što je koordinator službi bezbednosti izjavio da to nisu radili Albanci i da nije radio MI6 kako je pokušao da se predstavi?
Nataša Kandić, dugogodišnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, boravila je u Peći nakon ovog strašnog zločina. Ona za Radio Slobodna Evropa opisuje atmosferu u tom gradu u jesen 1998. godine.
Sedište bivših crvenih beretki, odnosno jedinice za specijalne operacije, bilo je u odmaralištu u blizini manastira Visoki Dečani. Oni su u svojim hamerima non stop vozili ulicama Peći, tu ta lokalna jedinica Munja. To je izazivao užasan strah u gradu da posle 4 sata na ulici nije bilo nijednog Albanca, znači to je bio oktobar, novembar, decembar 98.
Nataša Kandić kaže da se već tada pričalo među tamošnjim Albancima da zločin nisu počinili albanski teroristi. To je čak nagovestio i otac jednog od ubijenih dečaka, Zorana Stanojevića, koji je poručio svojim kolegama Albancima sa kojima je radio u tamošnjoj službi SDK da su dobrodošli u njegovoj kući i da on zna komu je ubio sina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ostajemo u Beogradu, povod je susjedska saradnja. Naime, u posjetu je stigao entitetski predsjednik Milorad Dodik. Najavio je da će sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarati o ekonomskoj saradnji. Miloše, je li tako je bilo? Šta kažu naši reporteri?
Pa po onome što je javio kolega Ognjan Zorić upravo pred početak emisije, u razgovorima su najčešće pominjeni termini kakva je podrška Republici Srpskoj, ali i očuvanje ustavnopravnog poretka BiH, odnosno podrška Dejtinskom sporazumu, no oba sagovornika su naveli da pre svega insistiraju na pitanjima koja znače život, odnosno razgovor je pre svega bio posvećen ekonomskoj saradnji. Sada ćemo čuti Aleksandra Vučića pa Milorada Dodika.
Razgovarali smo o tome kako i na koji način da zaposlimo veći broj ljudi i u Srbiji i u Republici Srpskoj i dogovorili se da na brojnim projektima, brojnim velikim investicionim poduhvatima koje će biti ovde u Srbiji, ali i na nekim našim izvoznim projektima, posebno prehrambene i prerađivačke industrije, zajednički učestvujemo.
Stabilna Srbija je ekonomski jaka, Srbija je od najvećeg nacionalnog i državnog interesa za Republiku Srpsku. Dakle, samo integrisana Srbija na ovom putu koji se kreće ka Evropskoj uniji može da osigura dovoljno komotnu poziciju samoj Republici Srpskoj, koja isto tako dijeli osnovne ciljeve evropskih integracija, mira, bezbednosti, stabilnosti u regionu, kao i Republika Srbije. Naši ciljevi su isti u tom pogledu i oni nisu upereni protiv Dejtonskog sporazuma i protiv bilo koga.
Međutim, Milorad Dodik u Srbiji nije bio suočen samo sa pitanjima koji se tiču političkih odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije. Naprotiv, predsjednik Republike Srbije je na pitanje o privođenju Dragana Đurića, vlasnika kompanije Zextra i predsjednika fudbalskog kluba Partizan, koga su mediji i u Bosni i Hercegovini dovodili u poslovne veze upravo sa Dodikom, rekao da se Đurićem nije imao poslovne odnose.
Ja sam svojevremeno bio počasni predsjednik košarkaš kluba Partizan i ubazio sam gospodina Đurića. Što se tiče poslovnih veza, gospodina Đurića znam kao privrednika. A naravno, principijelan stav, svi oni koji su eventualno kršili zakon i koji su u tom pogledu imaju problem sa kršenjem zakona, trebaju da odgovaraju bez obzira kome se radi, pa tamo je Milorad Dodik. Nikako zajedničko vlasništvo, nemam ništa od tih stvari što su bile špekulacije, nema potrebe da odgovaram na špekulacije. I taj slučaj ovdje je predmet pravosuđa i državnih organa, kontrolnih organa Republike Srbije i ja poštujem to.
No ipak se čini da Milorad Dodik u Srbiji dozvoljava da bude pitan i da odgovori na pitanja da niko nema posljedica. Čini mi se da je to i naredna tema.
Da, u Bosni i Hercegovini teško, barem novinarima. Dok je Dodik u Beogradu, u Banja Luci, policija ispituje njegove neistomišljenike. Naime, u petak je priveden Dejan Prerad, kojeg su osumnjičili da je umješan u trgovinu narkoticima. No i čaršija, a i dobro obavješteni kažu kako je zapravo riječ o pokaznoj vježbi kako će proći oni koji ne misle isto kao vlast. Prerada su, javlja naša Maja Bjelajac, policajci ispitivali o aktivnostima na društvenim mrežama, ali i o ličnim kontaktima s Nikolom Dronjkom, koji je predsjednik Udruženja građana Slobodna Republika.
Uprkos sumnjama za umješanost u trgovinu drogom i pronevjere u platnom prometu, policija je Dejana Prerada, kako je rekao, uglavnom ispitivala o njegovim političkim stavovima, kontaktima i Facebook grupi koju je napravio pod nazivom Rušimo Dodika.
To sam ja napravio grupu čisto da građani koji imaju isto razmišljanje kao i ja, da mogu tu slobodno da se izjasni. Onda se on pitao me šta se nalazim sa Dronjkom, šta radim sa Dronjkom, kako je moje političko razmišljanje.
A tri dana nakon pretresa, policija Republike Srpske oglasila se saopštenjem u kojem demantuje pojedine navode medija, ali bez puno detalja.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka, kao i samo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, smatra neprimjerenim i nekorektnim određene medijske izvještaje da MUP RS-a i policija vode političke obračune, a sve povodom slučaja pretresa kuće koju koristi lice PD u Banja Luci.
Stoji u saopštenju. Također se navodi da je naredba za pretres stigla iz Osnovnog suda u Banja Luci, a uz saglasnost Okružnog tužilaštva. Pretres je, kako je saopštila policija, izvršen zbog sumnji da se lice PD bavi nelegalnom trgovinom narkotičkih sredstava i prevarama putem bankovnih kartica. U saopštenju se ipak ne navodi da li je policija ispitivala osumnjičenog o kontaktima sa predsjednikom Slobodne Republike Nikolom Dronjkom. Ovaj bivši studentski vođa, koji je na prošlogodišnje proteste na ulice izveo više od 2000 ljudi, kaže da je policijska pratnja postala njegova svakodnevnica.
Smatram da je to samo još jedan udar janjičarskih snaga Milorada Dodika pod komandom njegove sinke Miloša Čubrilovića Čubrija, a sve u cilju da se zastraše oni koji žele promjene u Republici Srpskoj. I ovom priliku mogu da poručim lično Milošu Čubriloviću da će promjene u Republici Srpskoj biti, a da će svi oni koji su nanijeli zlo ovom narodu završiti na dugogodišnjim robijama.
Nikola Dronjak ističe da se vlast Republike Srpske osjeća ugroženom jer dokazi o kriminalu i korupciji u njihovim redovima sve su očigledniji. Potreba da se fabrikuju unutrašnji i vanjski neprijatelji vjerovatno je dovela i do formiranja Savjeta za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske krajem prošle godine. Zadatak tog tijela, koje podsjeća na paralelnu obavještajnu službu, jeste identifikacija prijetnji po ustavni poredak, analiza, dokumentovanje i savjetovanje predsjednika Republike Srpske u pravcu otklanjanja prijetnji. Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović kaže da je vrlo jasno da će se u izbornoj godini tražiti krivci za sve loše što se dešava u Republici Srpskoj, a što se realno tiče ekonomije, pravosuđa, kriminala i korupcije. Ništa lakše, kaže Trifunović, nego ići s verzijom izdajnika i stranih plaćenika koji će, pretpostavlja on, biti locirani vrlo brzo.
Ne znam kakve će biti dugoročne posljedice toga, međutim, postavlja se zaista pitanje šta je konačni cilj, da tako kažem, označiti neke ljude kao neprijatelje bez ikakvih dokaza, a to je, koliko sam shvatio, glavni cilj ovog jednog tijela. To zaista podsjeća na neke tajne policije iz nekih nesrećnih vremena. Ja se iskreno nadam da tu vrstu avanture niko, pa makoliko bio moćan, sebi ne bi smio da priušti u Republici Srpskoj.
Iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Kao svjedoka odbrane od optužnice za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini, Radovan Karadžić je izveo još jednog osuđenog ratnog zločinca. Miroslav Kvočka, policajac koji je ubijao i mučio u logoru Omarska, potvrdio je Karadžiću kako ti zločini nisu bili organizirani i dozvoljeni, nakon čega ga je tužiteljstvo u unakrsnom ispitivanju podsjetilo na njegovu presudu u kojoj je zaključeno potpuno drugačije. Slušate Gorana Jungvrta.
Prema Karadžiću i osuđenom ratnom zločincu Kvočki, u Prijedoru nije bilo organiziranih zločina i protjerivanja građana nesrpske nacionalnosti, općini u kojoj je prema optužnici 92. godine dosegnut razmjer genocida ubojstvom preko 4000 civila, kako bi pokazala nepouzdanost svjedoka. Haška tužiteljica Anne Sutherland je zato navela niz zločina koji su se odmah dogodili po otvaranju Omarske, a koje je potvrdio i sam Kvočka u ranijim izjavama, riječima sudske prevoditeljice.
Detainees were being abused by some of the camp guards and
neki od stražara u logoru su zlostavljali zatočenike, a isto važi i za neka lica koja su dolazila s polja u logor već na samom početku rada. Je li to tačno?
Da, bilo je nekih incidenata, možemo se prisjetiti.
Prema tužiteljstvu, u prijedorskim logorima se nesrpsko stanovništvo rasprostranjeno zlostavljalo kako bi ga se trajno ponizilo i prisililo na odlazak. Tužiteljica Sutherland je zato sud podsjetila i na zločine protiv logorašica, za koje Kvočka nije osuđen kao zamjenik zapovjednika logora Omarska, no neki njegovi kolege čuvari jesu.
Poznato vam je, sa vašeg suđenja, zar ne, da su neke od tih žena silovane, a da su ih silovali i seksualno zlostavljali stražare. To vam je dakle poznato, zar ne?
Dok sam boravio u logoru, o tome nije bilo govora. Niti se ko žalio, niti je bilo pogovora, ni razgovora, ni nikakvih saznanja.
Podsjetimo, Kočka je 2005. godine puštena na slobodu nakon 2/3 odležane kazne u Haškom pritvoru. Suđenje Karadžiću nastavit će se izvođenjem niza novih svjedoka obrane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zastupnički dom državnog parlamenta Bosne i Hercegovine u utorak će razmatrati nekoliko amandmana koji bi, ukoliko neki bude usvojen, značili i provođenje presude u predmetu Sejdić-Finci. Dogovor o ustavnoj reformi kojom bi se eliminirala diskriminacija u izboru Doma naroda i predsjedništva Bosne i Hercegovine do sada nije pronađen ni na nivou lidera vodećih partija. Pa kako će onda u Skupštini? Pita se Tina Jelindizdar.
Problem diskriminacije u izboru Doma naroda i predsjedništva Bosne i Hercegovine mogao bi biti riješen provođenjem bilo kojeg od 3 seta ponuđenih amandmana koji će se sutra naći na sjednici državnog parlamenta. Jakob Finci dodaje da nije preveliki optimista. Iako su amandmane dostavili poslanici, delegati stranaka, čiji su lideri i direktni pregovarači. Prijedlozi sa podsjetim odnose na povećanje broja zastupnika u Domu naroda, izbori broj delegata iz nacionalnih manjina ili nacionalno neopredjeljenih, te izbor 3 člana predsjedništva. Finci dodaje.
Pošto imamo iskustvo da naši parlamentarci glasaju svojom rukom, a glavom svoga šefa. Kad se šefovi nisu složili, bojim se da se neće moći ni ruke složiti da amandmani prođu, tako da će ovo biti još jedna parada demokratska.
Pozitivan ishod sumnjaju i na vladinom sektoru, gdje se godinama insistira na povratku pregovora o institucije vlasti. Darko Brkan, predsjednik Udruženja građana Zašto ne i aktivista civilnog društva.
Sa sva 3 amandmana, čak i ovaj o kojem se govori o indirektnom izboru članova predsjedništva, u mnogo većoj mjeri rješavaju ono što je suština presude Sejdić-Finci nego što to i u bilo kojem slučaju spomenulo na razgovorima koji se dešavaju. Evo ovaj posljednji desio se u Sarajevu. Ono što mi pozdravljamo jeste definitivno vraćanje ovoga u parlament, ali koliko mi vidimo, ovo je samo jedna sjednica parlamenta na kojoj će biti glasano o svim prijedlozima na zajedničkoj sjednici oba doma bez neke ozbiljne rasprave, čak ni u petak, jer nije razgovarano ništa blizu ovim prijedlozima.
Nakon posljednjih bezuspješnih pregovora i predstavnici opozicije u državnom parlamentu uvjereni su kako rješenja nema prije narednih izbora. Mladen Ivanić, lider Partije demokratskog progresa.
Evidentno je da ovdje u pitanju jedna velika politička igrarija, a koje ključni akteri ne žele da se dogovore. Partije sa hrvatskim predznakom u slučaju dogovora gube ključni argument za iduće izbore, a to je da su žrtve i da su svi bili protiv njih, dok ove partije, nazovimo federalističke, gube argument u smislu da se može računati na jednog predsjednika u nekoj budućnosti u Bosni i Hercegovini, jednu vladu, jedan parlament i slične stvari. Tako da niko od njih u ovom trenutku uopšte nije za to zainteresovan, evropska perspektiva im djeluje previše daleko.
Beris Belkić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu.
Ja vidim rješenje da se vratimo na meritum i da kažemo ajmo provesti presudu. A nakon toga, očigledno u ovoj zemlji je došlo vrijeme za novi nekakav istorijski razgovor, odnosno dogovor i vidjeti u kojem pravcu ova zemlja treba dalje da ide. Dakle, priča o narodima i tako dalje, to je prodavanje magle. Ljudi ove zemlje su svi nezadovoljni.
Podsjetimo da je za promjenu Ustava potrebna 2/3 većina u parlamentu Bosne i Hercegovine, koju u ovom trenutku niko nema. Inače, sljedeći sastanak političkih lidera mogao bi, kako je najavljeno, biti održan za 3 sedmice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prva međuvladina konferencija između Srbije i Evropske unije, kojom će početi pristupni pregovori, održava se sutra u Briselu. Počinje ujutro u 9 i trajaće samo sat vremena. Dobronamjerni, poput hrvatske ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić, ovako komentiraju.
To je, naravno, odlična vijest i važna vijest za Srbiju, ali po mom i hrvatskom dubokom uvjerenju odlična i važna vijest za cijelu regiju. To znači još jedan korak napred što se regije tiče i što se, recimo, standardiziranja i institucija i nekih stabilnih procedura u regiji tiče. I kako bi to pokazala, ja ću sutra sudjelovati na međuvladinoj konferenciji na kojoj će se otvoriti pregovori sa Srbijom.
Kaže hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić o sutrašnjem sastanku koji će biti simboličan početak pristupnih pregovora Srbije. Jednosatni susret predsjedavajući Evropske unije i predstavnik Evropske komisije Srbiji će predstaviti pregovarački okvir. A onda, kaže Branka Trivić, počinje proces koji će trajati najmanje do kraja ove decenije, ako ne i duže.
Sredinom godine slede prvi konkretni koraci. Otvaranje pregovaračkih poglavlja, kojih je ukupno 35, javlja naš dopisnik iz Brisela, Rika Džozvijak.
Očekuje se da će 25. juna biti otvorena tri poglavlja, poglavlje 23, 24 i 35. Pregovarački okvir za Srbiju i Crnu Goru je manje više isti, s tim što Crna Gora nema poglavlje koje se tiče normalizacije odnosa sa susedima. Tokom cijele godine će se odvijati proces skrininga srpskog zakonodavstva, a u narednim nedeljama i mesecima počeće i snimanje ostalih poglavlja. Kroz taj proces Evropska komisija pretresa pravni okvir Srbije i ukazuje na zakone koji bi morali da se usaglase sa pravnom tekovinom Evropske unije. Kada komisija to uradi, ona će izveštaj o skriningu poslati Evropskom savetu, nakon čega će ga zemlje članice ili usvojiti ili oceniti da izvesne stvari u nekim oblastima Srbija treba da popravi. Treba međutim naglasiti da će fokus od početka do kraja biti na najtežim poglavljima 23, 24 i 35, koja će prva biti otvorena i posljednja zatvorena.
Sljedeća konferencija između Evropske unije i Srbije biće održana 25. juna, a u međuvremenu će se raditi skrininzi poglavlja koja regulišu pravosuđe i osnovna prava, kao i normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Kazao je i premijer Srbije Ivica Dačić, koji nije krio zadovoljstvo istorijskim, kako je rekao, rezultatom aktuelne vlade. Upozorio je međutim da će, ako išta zapne oko normalizacije odnosa sa Kosovom, zapeti i pregovori sa Evropskom unijom.
Od oktobra preprošle godine smo sa Dačićem imali više od 20 susreta. To je dovelo do toga da mi sutra ćemo u Briselu početi pregovore. Isto tako, ako prvi put zastanemo na tome, prekinuće se pregovore. Toga svi moramo da budemo svesni.
Prvi potpredsjednik vlade, Aleksandar Vučić, izrazio je nadu da će Srbija za 6 godina postati punopravna članica Evropske unije, a ovako se osvrnuo na poglavlje 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom.
U okviru tačke 35 ne možete da znate šta je to sve što ćemo da imamo. Tu će neke stvari tek da iskrsnu, ali globalno i okvirno znamo o čemu je reč i to su problemi sa kojima smo se do sada suočavali i problemi sa kojima ćemo se suočavati od sada, a tiču se situacije na Kosovu i Metohiji.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, naglasio je da će za Brisel biti bitno ne samo usklađivanje srpskog zakonodavstva sa evropskim, nego i sprovođenje tih zakona.
Na nama sada je da zajedno sa vama, sa srpskom vladom, odredimo kako da dođe do potpunog usklađivanja srpskog zakonodavstva sa evropskim zakonodavstvom. I naravno da se interesujemo za primjenu svih tih zakona.
Sličnu poruku poslala je i Tanja Miščević, glavni pregovarač Srbije o članstvu u Evropskoj uniji.
Otvaranje pregovora i sve ono što uradimo u ovoj oblasti ćemo na kraju morati da dokažemo, ne na reč, nego da dokažemo da u Srbiji postoji vladavina prava, da budem još egzaktnija, da kada ulazimo u Evropsku uniju, mi možemo kažemo u Srbiji se prosječan sudski proces ne vodi duže od 8 mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Samo se želimo vratiti kući nakon što smo danima bježali od policije i više nemamo gdje. Kazao je za Radio Slobodna Evropa Milan Jeftić, jedan od 100 građevinskih radnika iz Srbije koji bespravno rade u Sočiju. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pre 3 mjeseca 21-godišnji Milan Jeftić iz rodne Loznice uputio se u Soči da bi za obećanih 9 evra po kvadratu radio kao fasader na zgradama izgrađenim za predstojeću zimsku olimpijadu. Umjesto zarade od 4.500 evra do sada je dobio 700, a kako kaže za Radio Slobodna Evropa, pre nekoliko dana samo pukom srećom izbjegao je hapšenje kada je federalna migraciona služba pritvorila više od 30 njegovih kolega.
Ovo je firma Olimstroj. Tu smo došli da radimo. Odjednom sad ovdje kao Olim stroja nema, razumiješ? Ovdje ostalo je 20 koji imamo pasoše kod sebe, što nismo htjeli da damo kao da rade papire i zato što smo sumnjali da se nešto dešava. Jutre prekuće i nakuće smo morali da bežimo od policije.
Milanova radnička golgota kulminirala je kada su ruske vlasti proverile građevince iz Srbije i ustanovile da nemaju dozvole za rad. Posle ove akcije otkriveno je da u Srbiji 50 agencija angažuje radnike svih profila za rad u Rusiji i da ih mnoge ne prijavljuju i ne poštuju propise. Neki od radnika sa gradilišta sa kog su uhapšeni radnici, kako sami tvrde, otišli su preko čačanske agencije HeyU, vlasnika Dušana Kukića. Njegovi telefoni ovih dana su isključeni, a Kukić je nedavno za državnu televiziju rekao da agencija samo pronalazi poslodavca i spaja ih sa radnicima. Milan Jeftić kaže da je pasoš sačuvao u svom posjedu, iako je radi produženja boravka sa grupom kolega često morao da putuje do granice.
Svaki mjesec dana ideš na prijelaz, vamo u Avkaziju i vratiš se. I prvi mjesec smo dobili pasoše, znači i onda još mjesec dana ostaješ. Sad treći put nisu ni vratili. Te ljudi koji nas vode, ne znam ni koji su, da li su Rusi, da li su Ukrajinci, nemam pojma. Mi smo istrpeli, svaki dan radili od ujutru od 7 do 6, 7 uveče, znači dok se ne padne tak.
A šta vam kažu što nema plate?
Koga god da pitaš, oni njet, GNG, nisu pustili pare preko banke, samo izmišljaju stvari i tako su nas vukli, nisu dobili dinara. Pa nema katastrofa kad smo dobili, daju ti sobu kojoj nema ništa, samo prozori bez vrata. I to ako se slađeš da grejalicu dobro napuniš kantu, zagreješ vodu, polivaš se po glavi, tako stušira. Znači, pa šta ćemo, nama je sad u glavi, ne trebaju nam ni pare, ne treba ništa, znači sam da se vratimo kući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Umjesto staračkih domova ili vrtića, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori nastavlja graditi turističke objekte. Kad se odgovorne priupita što ne otvore javne kuhinje, oni odgovaraju da su i sami siromašni, a dobro upućeni tvrde da SPC nikada bogatija nije bila i da joj se materijalna bogatstva gomilaju zadnjih 20 godina. Petar Komnenić.
Novim planskim dokumentom koji se odnosi na Buljaričko polje, atraktivnu i još neiskorištenu primorsku uvalu u blizini Petrovca, izašlo se u susret željama crkve da na više od 50.000 kvadratnih metara svoje zemlje, osim turističkih vila, ucrta i poslovno-stambene objekte, hotel, sportske i rekreativne terene, javnu garažu i parkove. Mitropolitan Filohije nedavno kazao da u novi građevinski poduhvat crkva ne ulazi radi sebe i svog interesa.
Crkva će uraditi sve da ta imovina bude dostojanstveno i časno upotrijebljena za dobro i manastira Gradišta, za dobro crkve i za dobro ovoga naroda. To je crkva od uvijek tome je služila, radi toga postoji, ne radi sebe i svojih interesa nekakvih, nego radi Boga, duše i radi naroda i njegovog napretka i duhovnog i moralnog i materijalnog i svakog drugog napretka.
Vjerski analitičar Mirko Đorđević kaže da mu vijest da Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Mitropolitan Filohije planiraju izgradnju hotela i luksuznih vila u Buljarici nije novina. Đorđević dodaje i da to nije rijetka pojava u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Problem je što Mitropolita Filohije i drugi to ogromno bogatstvo koje imaju ne daju da sagrade starački dom, da otvore što više kuhinja za stare nemoćne i bedne, dečje jaslice ili neku bolnicu.
Crkvena uprava je godinama na meti kritika zbog imovine i prihoda koji su netransparentni, ali i zbog činjenice da umjesto humanitarne uglavnom ulaže u građevinske i biznis poduhvate. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, koja važi za najvećeg zemljoposjednika u Budvi, već je izgradila hotel pod Ostrog, te kompleks od dvije stambene zgrade u tom gradu. Vlasnik je više ugostiteljskih objekata, duhovnih centara, kao i turistički agencije. Sa druge strane, crkva je tek prije par godina otvorila dvije narodne kuhinje na Cetinju i u Podgorici. I ranije su iz crkve, odgovarajući na pitanja zašto se na atraktivnim parcelama ne grade starački domovi, bolnice, vrtići, narodne kuhinje, kako bi se pomoglo pastvi, objašnjavali da to nije uvijek moguće, jer se i sami nalaze u materijalnoj nemoći. Vjerski analitičar Mirko Đorđević kaže da crkvu danas doživljava kao veoma bogatu.
Prva činjenica stoji, on je, odnosno Mitropolija, veoma bogat i to njegovo bogatstvo potiče iz manastira Ostroga gdje se skupljaju desetine i desetine hiljade ljudi i tako dalje. Naša crkva je tokom vekova bila mala, balkanska crkva je relativno siromašna. Prvi put sada, posljednjih 20 godina, ona više nije siromašna jer raspolaže budžetom koji se prihranjuje, da se tako izrazim, iz više izvora i od države i od legata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U 30 minuta koje slijede, među ostalim, možete čuti da je fudbaler Eduardo tužio i dobio na sudu svemoćnoga Zdravka Mamića.
Crnić je kazao kako je ova presuda vrlo važna jer je rekla da pri uređivanju statusa sportaša treba primjenjivati sportska pravila, u ovom slučaju FIFA i Hrvatskog nogometnog saveza, a ne građansko-pravne ugovore. To su pravila koja štite sportaša od pojedinih menadžera koji bi ih htjeli vezati za sebe dok traje nogometašova karijera, pojasnio je Crnić.
GAF sedmice se osvrće i na sljedeće događaje ukratko.
Ja više uopće ne vjerujem u ništa.
Dobrodošli u zajedničku kuću.
Prvo šljivovicu.
Na što to liči?
Ja inače nemam problem sa tim da sam kriv i kad pada kiša.
Kome vi pravite probleme?
Samo šuti, šuti, budi sretna da nas još i ne tuku.
Da u prisustvu novinara usmeno daju svečanu izjavu, a onda...
Ukoliko položi kauciju od 2 miliona evra...
Bez prisustva novinara...
Ili hipoteku.
Dokle to može, što meni nije jasno.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Fudbalska federacija Kosova i Ministarstvo kulture, omladine i sporta rade na osiguravanju minimalnih uvjeta kako bi se stadioni u Prištini i Mitrovici osposobili za održavanje prve prijateljske međunarodne utakmice. Hoće li u ovih mjeseci i po uspjeti se završiti? Pitanje je kojim se bavio Bekim Bislim i njegov prilog sa albanskog priredila Biljana Jovićević.
Erol Salihu, generalni sekretar Fudbalske federacije Kosova, kaže da minimalni uslovi za održavanje utakmica postoje, ali da treba uraditi više, jer će prva utakmica biti ogledalo zemlje. I dok vlada uvjerenje da ljudski resursi ili fudbaleri na međunarodnom nivou neće nedostajati kosovskoj reprezentaciji, ostaje briga oko infrastrukturnih priprema i ispunjavanja optimalnih uslova za održavanje međunarodne utakmice. Erol Salihu, generalni sekretar, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da Kosovo trenutno ima dva stadiona u Prištini i Mitrovici koja su najbliža prihvatljivim kriterijumima koje traži FIFA.
Nisu potrebni izvanredni uslovi zato što je to međunarodna prijateljska utakmica. Ipak potrebni su neki minimalni standardi. Mislim da ukoliko nastavimo sa ovakvom pozitivnom euforijom, naši državni organi, vlada ili opštine Priština i Mitrovica mogu da urade nešto na dva glavna stadiona koja mogu da se osposobe za kratko vreme. Optimista sam u tom pravcu i mislim da ćemo moći da igramo prvu prijateljsku utakmicu, barem pod minimalnim uslovima.
Ispunjavanje traženih infrastrukturnih uslova od strane FIFA, bar za olimpijski stadion Adem Jašari u Mitrovici i gradski stadion u Prištini, prioritet su Ministarstva kulture, omladine i sporta. Prvi čovjek tog ministarstva, Memlji Krasnići, kaže da je realizacija projekta za regulisanje infrastrukture stadiona u Mitrovici, za koju još ranije ministarstvo izdvojilo 700.000 eura, pri kraju.
Verujem da će jako brzo narednih nedelja biti završeno sve što je preostalo, uključujući i postavljanje sedišta. Posle, tu su i drugi delovi čije je finansiranje preuzela opština, a koji se odnose samo na logistički deo postavljanja semafora, reflektora i tako dalje, koje smo mi dopremili iz Švedske, a koje je stadion Rasunda dao kao donaciju FFFK.
S druge strane, Salihu naglašava da u vezi gradskog stadiona u Prištini ostaje dilema kako će se finansirati infrastruktura zbog činjenice da stadion pripada opštini Priština. Kako je rekao, ministarstvo je izrazilo spremnost da finansira, ali ostaje na opštinskim organima da odluče. Salihu ipak naglašava da prva utakmica može da se odigra odmah uz postojeće uslove, te da je FIFA odredila 5. mart kao datum za održavanje prve prijateljske međunarodne utakmice fudbalske reprezentacije Kosova.
Vi znate da je svetsko prvenstvo na pragu i postoji uslovno rečeno samo jedan slobodan termin, zato što su klubovi u kojima igraju kosovski igrači obavezni da oslobode igrače za taj rok. Inače, mi bismo mogli da odigramo utakmicu već sutra. Smatram da u ovom momentu možemo da igramo prijateljske međunarodne utakmice. Postoji teren i treba malo posla da se unutrašnja infrastruktura očisti. Ipak prva utakmica je ogledalo, a i vani će biti veliko interesovanje i treba da uradimo nešto pošto je trenutno stanje loše.
Ministar Krasnić je naglasio da je vlada spremna da preduzme potrebne korake za eventualno investiranje.
Želim da kažem da nas ova situacija nije zatekla nepripremljene, zato što smo mi te projekte pokrenuli odavno. Mi smo apsolutno spremni za međunarodnu utakmicu za 5. mart, datum koji je odredila FIFA.
U maju prošle godine FIFA se složila u načelu da Kosovo igra prijateljske mečeve, ali zbog suprotstavljanja Srbije i predsjednika Evropske fudbalske federacije UEFA Mišela Platinija bilo je usporeno donošenje konačne odluke. Ipak 13. januara ove godine FIFA je konačno dala zeleno svjetlo Kosovu, održavši tako obećanje ranije dato Fudbalskoj federaciji Kosova.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ili na pomolu početka kraja najmoćnijeg čovjeka hrvatskog nogometa i sive eminencije uopšte, imenom Zdravko Mamić. Zagrebački sud je nepravomoćno proglasio nevažećim ugovore po kojima je fudbaler Eduardo da Silva morao doživotno Mamiću i njegovu sinu plaćati 25% svoje neto zarade. Mamić se hvalio da ima 90 takvih ugovora, od kojih godišnje zarađuje oko 3 miliona eura. Istraživao je Eni Zebić.
Ugovori su zelenaški protiv pravila FIFA. Eduardo da Silva je u trenutku potpisivanja ugovora bio pravno neuki, slabo je znao hrvatski, a Zdravko Mamić je vrlo utjecajan u hrvatskom nogometu i da Silva je potpuno ovisio o njemu. Stoji u obrazloženju prvostupanjske presude kojom su poništeni svi ugovori što ih je nekadašnji igrač zagrebačkog Dinama, a sada donjeckog Šaktara, hrvatski nogometni reprezentativac Eduardo da Silva, potpisao sa aktualnim izvršnim predsjednikom Dinama Zdravkom Mamićem. Po tim ugovorima su Mamić i Eduardov bivši menadžer Helio Augusto Suzano ostvarivali pravo na po 20% svih Eduardovih primanja do kraja njegove karijere. Eduardo je prestao plaćati Mamiću po odlasku u Arsenal. Mamić mu je potom sjeo na imovinu i račune, a nogometaš je tada uzeo ozbiljnog odvjetnika, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda i bivšeg ministra pravosuđa Ivicu Crnića. Crnić je kazao kako je ova presuda vrlo važna jer je rekla da pri uređivanju statusa sportaša treba primjenjivati sportska pravila, u ovom slučaju FIFA i Hrvatskog nogometnog saveza, a ne građansko-pravne ugovore. To su pravila koja štite sportaša od pojedinih menadžera koji bi ih, kao što je u ovom slučaju riječ, htjeli vezati za sebe dok traje nogometašova karijera, pojasnio je Crnić.
Štite ih od toga da moraju menadžeru plaćati vrlo visoke naknade koje možemo nazvati lihvarskima, odnosno zelenaškima. Štite ih u slučaju da je menadžer ujedno i sportski dužnosnik u klubu za kojeg igrač igra, dakle od sukoba interesa. Dakle, to je jedna vrlo važna poruka suda, da nije dopustivo da se prema igračima postupa na način kako su to neki mediji već nazvali kolokvijalno, da je riječ o robovlasničkom odnosu. Koliko ja znam, ovo je prva takva presuda i zbog toga je još veća njezina važnost.
Da Silva je zadovoljan prvostupanjskom presudom, a Mamić je najavio žalbu. Je li ovo početak kraja sive eminencije hrvatskog nogometa, jednog od najzaslužnijih za promociju primitivizma u hrvatskom javnom prostoru, ali i za prazne tribine Dinamovog stadiona? Najbolji hrvatski trener svih vremena Ćiro Blažević u to ne vjeruje.
Čujte, ja ne vjerujem da u ovoj neuređenoj Hrvatskoj Mamić može bilo šta izgubiti. On je sve uredio po sebi i sve je prilagodio sebi. Ni u jednoj zemlji na svijetu to ne bi mogao, ali u ovoj neuređenoj Hrvatskoj on može. I nemojte si praviti iluzije da će išta od toga biti.
Za razliku od Čira, nezavisna sportska novinarka Romana Ajbl procjenjuje u izjavi za naš radio kako se obruč oko Mamića počinje stezati i da bi bilo dobro i kada bi i drugi igrači krenuli sa tužbama.
Evo sad su pali, doduše nepravomoćno, ti lopovski ugovori, jel? Mamić se
čak pohvalio da je imao ili ima 90 takvih ugovora, onda možete zamisliti o kojim se tu svotama radi i o kojoj uzurpaciji zapravo javnoga novca i za nekakav vječni reket. Neko je izračunao da je to oko 20 milijuna kuna godišnje on ubire od tog, ajmo to tako reći, reketa. Ne bi mogla naći neku ovaj ljepšu riječ za to.
Navijači Dinama i dalje se ne daju kupiti od Mamića. Predsjednik HNS-a Davor Šuker pomalo se od njega emancipira i počinje samostalno odlučivati. Hajduk i Rijeka sportski jačaju i financijski se stabiliziraju, pobraja naša sugovornica.
I na sportskom planu on više neće biti tako dominantan, dakle evo, nekako se djeluje alatima koji su ministru Jovanoviću i pravnom sustavu na raspolaganju sporo, polako, ali čini se evo da je nekako načet nagrižen i da ta njegova svevlada možda dolazi kraju.
Dodajmo i da je upravo danas objavljena presuda po kojoj je Mamić za vrijeđanje Crnića na prošlom ročišću osuđena plaćanje gotovo 130 tisuća kuna, oko 17,5 tisuća eura. Mamić je pred nepuna dva mjeseca oslobođen optužbi za uvredu ministra prosvjete i sporta Željka Jovanovića na nacionalnoj osnovi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Naziralo se ipak ispod nalepnice koje su pripadnici posebnih jedinica kosovske vlade specijalno obučeni za prikrivanje tragova nezavisnosti lepili preko zvaničnih dokumenata što su upućivani na sever Kosova. Ali ipak ispod stikera su se nazirale oznake Republike Kosovo. Izrazito pronicljivi odbornici sa severa tad položiše papir o staklo prozora pa uz pomoć sunčeve svetlosti prepoznaše šta tu zapravo piše pa opcup.
Potpisali su svečane izjava na kojima su simboli Kosova bili prelepljeni stikerom.
Gleda, međutim, isti stiker izabrani gradonačelnik od severnog dela Mitrovice Krstimir Pantić. I još mu brada bridi od vaspitnih mera koje su isporučene u završnici godine za nama. Blago rukom pređe preko bolnog mesta pa veli, aman ljudi ispod nalepnice, ja vidim šta piše. Tako mi ove brade i cele glave.
Pantić kaže da nije hteo da potpisuje izjavu koja je tvrdi, iako prelepljena, sadržala grb Kosova.
Ima još od Pantića.
On je prethodno podneo ostavku na mesto zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
U Prištini premijer Hašim Tači glas izgubi. Zarda Pantić prevesla profesionalne zalepljivače stikera, misli on. Sa gorkim ukusom u želucu umjesto sa radošću, tad pođe za Prizren.
Sastanak vlada Kosova i Albanije ocenjeni istorijskim.
Gleda Edi Rama, kolega iz Albanije Hašima Tačija u Prizrenu, gleda pa ga srce boli što mu odmetnuti Pantić krv pije. Misli kako da ga uteši, pa mu sinu.
Da zajednički sastanak dve vlade, a jedne nacije koja se prostire u dve države, za neke možda predstavlja razlog za brigu što se granica tiče.
To osmeh na lice tači u vrati.
Dobrodošli u zajedničku kuću.
Odbornici sa severa ne vidiše snimak iz Prizrena, jer su baš u tim trenucima hteli jasno da se uvere da je odraz zaista ono što sumnjaju, pa su na blagom plamenu sveće pažljivo zagrevali samolepljive stikere, ne bili se sami od sebe odlepili, a da ne oštete primarni papir sa potpisima. Da bi bili sigurni, trebali opet na izbore.
U Severnoj Mitrovici će se u ovoj opštini ponoviti izbori za gradonačelnika opštine.
Koliko puta treba da treba.
Sve dok se ne reši status Južne pokrajine u Ujedinjenim nacijama.
Evo ove reči su vam ovdje uletele od Tomislava Karadžića. To vam je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije valjda još u ostavci rešen da kroz FSS obrani ako ne Kosovo, ono njegov sever, ako ne ni sever, onda autentičnost FSS, te da za života svog i mandata ne dopusti da Kosovarima lopta do nogu dođe.
Stavovi koje su predstavnici Fudbalskog saveza Srbije danas saopštili se svode na nemogućnost i neprihvatanje prijema takozvanog Fudbalskog saveza Kosova i Metohije u FIFA i UEFA.
Te svaku drugu skraćenicu koju Karadžić može da zapamte.
Naša strana zahteva zabranu odigravanja bilo kakvih utakmica sa republikama bivše Jugoslavije, a danas međunarodno priznatim zemljama.
Što je također nepravda, misli se Karadžić.
Kako na Kosovo i Metohiji, tako i na teritorijama tih država.
Cela UEFA se prepala od Karadžićevih reči, pobrkali ljudi više i koji Karadžić zapravo govori. Neki googluju, al ne mogu da se dosete kako se zove onaj daleko poznati, pa tako u brzini odlučiše.
Da za Kosovo nema mesto u UEFA i FIFA.
Tada ipak shvatiše da to ne govori onaj Karadžić, pa se pozicije ublažiše. O svemu su obavestili generalnog sekretara Fudbalskog saveza Kosova, Erola Salihua.
Kosovu je dozvoljeno da igra međunarodne prijateljske mečeve. Trenutno neće biti državnih simbola osim fusnote. Također nije nam dozvoljeno da igramo sa predstavnicima iz bivše Jugoslavije.
Ali ni to ne čuše na severu, jer baš tog časa jedan od odbornika, nećemo reći koji, sprži prste, ali odlepi stiker. Pa skoči, utrče u kabinet predstavnika Evropske unije Samuela Žbogora. Lupi papir sa tragovima lepila o sto i uzviknuo, nije Pantić naivan, pa ga citira.
Predstavnici Evropske unije žele da izabranim gradonačelnicima na severu nametnu potpisivanje izjave sa logom Kosova.
Žbogar tad onako brzinski iznese novi predlog.
Da u prisustvu novinara usmeno daju svečanu izjavu, a onda u zatvorenom delu bez prisustva novinara
zaseku palce na desnoj ruci, okopaju krv na mestu gde je nekad stiker bio, pa ispod krvnim zrncima overenog papira potpišu
izjavu na kojoj će biti grb Kosova prekriven stikerom.
I taman kada su bili na ivici da postignu dogovor, čak i bez zasecanja kože sopstvene,
ubijen odbornik u Severnoj Mitrovici Dimitrije Nićijević.
Tu ispred kliničkog centra, on koji se gnuša od nasilja, pogotovo na severu, i koji ni sa jednim sličnim aktom veze nema, zbog čega je zaslužio da bude i ostane direktor kliničkog centra, Milan Ivanović, objektivno.
Dimitrije Janićijević je rođen 1978. godine, dopremljen je sanitetskim vozilom bez znakova života.
Predlog broj 2. Čas je to u kome se Aleksandar Vučić u direktnom TV prenosu sa samim sobom javno suočio.
Ja danas pre svega hoću da se izvinim građanima Srbije.
Što sam tada ministar informisanja bio, što su za mog mandata doneli zakon po kom su satrli mediji koji je likvidiran i vodio, i posebno što nisam rekao ni A ni B u trenutku kada je likvidiran. Izvinjavam se i stidim se pred sobom i pred vama, a posebno pred porodicom. E baš to? Ne reče vicepremijer, nego svima se izvinjava.
Što su 14 godina čekali da one koji su, kako mi sumnjamo, izvršili ubistvo Slavka Ćuruvije, konačno dođu pred lice pravde.
A pošto bez obzira na sve promene, ipak ne mogu da garantujem.
Nadam se da se nikada više nešto slično neće ponoviti i obaveza mi je da kažem da je potpuno jasno da zločini ubistva nikada neće moći da prođu nekažnjeno, kao što su neki to mislili zbog zavere ćutanja koju su organizovali.
I ćutali bi još da si jednom iza požarevačkih rešetaka život od osade nije smučio, otkriće tužilac Miljko Radisaljević.
Radi se o osobi koja je akter mnogih događaja iz tih vremena, dakle radi se o Ulemek Miloradu.
Kaži Legija da ceo svet razume.
On je odlučio da progovori i da iznese svoja saznanja o ovom ubistvu.
A o svemu će i knjigu da napiše, vrlo brzo ćete na kioscima pronaći.
Svedočenje je bilo bezuslovno, dakle nikakvih benefita niti je tražio, niti je dobio, a govorio je vrlo detaljno i vrlo iscrpno o svojim saznanjima o ovom događaju.
Od srca ti hvala Legija, da poživiš bar još 35 godina. Doduše ima neki koji zahvalni nisu.
Nije on po meni nikakav ključni svedok, on je ključno suvišni svedok, možda i svedok koji je deo nekog plana obstrukcije i bacanja senke na istragu.
Dakle, Vuk Drašković nije zahvalan Legiji, ali nekome jeste.
Da nije bilo upornosti samog Aleksandra Vučića.
Pa naravno, ko ne bi bio.
Zato on zaslužuje podršku, ja mu je bezrezervno dajem.
Veću od one za predsjednika Komisije za istraživanje likvidacija novinara Verana Matića.
Podrška novinara i medija, posebno novinarska istraživanja, bitno su doprineli pozitivnim rezultatima istrage.
Garant je i Veran zahvalan naci, pogotovo što je ovaj pokazao dobru volju da procesuira ono što od 2006. niko nije, a što nije, to već nije acina krivica. I još tada su obelodanjeni detalji operacije Ćuran u okviru koje je praćen do kraja Slavko Ćuruvija. Na ovo bi sada bilo da se utvrdi, pa pojuri gde god da je one što je šefu DB-a Radetu Markoviću preporučio da se sa Ćuruvijom završi. Tada svima na um pade. Do nje same vez dođe osveženim optužbama, pa se zamisli da nisam stvarno i kriva. Mira Marković.
Mi se bavimo dokazima koje imamo u rukama i čekajte da se završi istraga.
Nemojte toliko žuriti, prošlo je tek 14 godina. A inače, da ne zaboravimo, sve oko ovog slučaja saopštio bi šef policije i premijer Ivica Dačić, samo da slučajno nije bio odsutan.
Nije moj posao da se
Izvinjavam.
Jeste, morao je u Gračanicu, ali sreća da je Vučić tu bio, pa sve da otkrije i nije se samo tu istakao, stoga sledi.
Predlog broj 3.
Predsednik u pritvoru, stanje u klubu redovno. Obezglavljen rukovodstvo Partizana pojavilo se danas pred novinarima na stadionu u Humskoj. Danas ićemo
negri, prečukaćemo priče. Niti pitali, niti šta znamo, a najmanje kako se Dragan Đurić, predsednik fudbalskog kluba Partizan, obreo u veterinarskom biznisu, pa ga sada ganjaju jer je navodno u privatizaciji nešto zabrljao, a možda i izađe, nada se potpredsednik kluba Mile Jovičić.
Ukoliko položi kauciju od 2 miliona evra ili hipoteku u toj vrednosti,
a možda i mi na brzinu prodamo nekog igrača, a ako i jedan toliko vredi,
da će biti ukinut pritvor i da će dobiti mogućnost da se brani sa slobode.
Tako da ima šanse da taj pritvor proleti za čas.
Dakle, period od 30 dana je relativan pojam, on može biti 3 sata, 30 sati ili 30 dana.
A možda i samo možda, možda vlada Srbije koja nije ni zbog Miše Banane pala, padne zbog Partizana, koje ima ko da brani. Branko Ružić, prijatelj veliki kluba, priznate da ako je Đurić kriv, onda sam i ja. Ne budite naivni, Ružić to izgovorio nije, ali reče da je uveren u Đurićevu nevinost. I tad nastupa.
Onda kažite da je Vučić kriv za sve.
Razapnite ga, neka sve grehe na svoje grešno telo primi. On, Vučić Aleksandar, vicepremijer prvi, kome opet jeste šef policije zatekao u Gračanici, zapade da objasni slučaj Đurić.
Ja inače nemam problem sa tim da sam kriv i kad pada kiša i kad neki fudbalski klub se prenosi mu se utakmice ili mu se ne prenosi i kada bilo kome nešto padne na pamet. I nemam problem da sam krivi Branku Ružiću kada njegovi drugovi se bave kriminalnim radnjama ili bar tako misle nadležni državni organi. Nemam problem ni kada to rade moji drugovi, niti bilo ko drugi.
Kao na primjer moj ortak Dragan Đajić, mislim ja nisam imao problem kada su ga optuživali, ali on je svoju nevinost dokazao čim smo mi na vlast došli, mada mi ga je žao jer se ipak i dalje lako iznervira.
Da ste vi kao novinari nekad rekli, jel može ovaj da proba ovde? Kako možete tako da bre? Kako možete mi da sarađujemo dalje? Posle ljute kada zapalimo treninge.
Nećemo više Đajo, sam se smirite.
Na što to liči, bre? Kome vi pravite probleme? Pravite i klub i drugim ljudima koji nemaju apsolutno nikakve veze sa ovim.
Što se Džaja iznervirao malo kasnije?
Ali imam problem.
Sad opet Aca.
Ako vi svaki put kada država radi svoj posao, stajete na stranu onih drugih. A nema problema, ako ti nemaš veze sa tim, nemoj da sediš u ovoj vladi, ako ti se ne sviđa.
Čoveče, ne presecaj Ružića bez razloga.
Ako ti se ne sviđa, nemoj da sediš u ovoj vladi. Idi sedi negde drugo. Što se tiče gospodina Ružića,
priznade.
Razočaran sam njegovom izjavom. Smatram da je u najmanju ruku skandalozna, nefer i bezobzirna prema kolegama koji su svoj posao naporno i strpljivo radili i ne libim se da to kažem.
Rešit će oni to nekako, nadamo se pre izbora, a sada i ono što ste čekali i to iz kluba, svakako još od mladosti svi znaju o Acinom srcu Dražem. Zašto se Džaja iznervirao?
Milan Gašić je od anonimnog fudbalera preko noći dospeo u centar pažnje. Van spiska i do sada javnosti nepoznat, pojavio se u petak na probi Crvene zvezde. Povodom spekulacija da je na Marakanu stigao po političkoj liniji, njegov otac je odlučio da se obrati medijima.
Zato ćemo mi danas da pođemo kući. Ja svoje dete sigurno da mogu da izdržavam dok on sutra dan ne krene sa svojom nekom ili biznis ili bilo kakvu karijeru.
Ma talentovan je neopisivo i svestrano.
Pre dva meseca smo Nebojša Čović i ja razgovarali, pričali još o tome, treba štopera i Nebojša rekao da se devetog pojavi ovde.
I dečko došao.
Čović je potvrdio te informacije i istakao da bi to uradio za svakoga, da Gašić nije izuzetak.
To je sasvim normalna procedura u sportu i nije mi namera da držim kurs o tome ovde.
E tu i potom, Džaja je prskao.
Predlog broj 4.
Sede tako oni.
Predsednik Federacije Budimir Vijest o privremenoj mjeri dobio je tokom konsultacija s potpredsednicima.
Samo što su kafu poručili, možda i vodu, a Budimir zamoli da predlože novog ministra federalnog za financije. Hitno je, treba invalidnine još to šta narodu isplatiti. Kad utrčaše saradnici svih okupljenih, ruke prekrštaju, glasa hvataju pa dovikuju, nećete verovati.
Novi istorijski uspjeh BH tenisa. Damir Džumhur među 32 najbolja tenisera na Australian Open.
Ma ne to, sad će.
Ustavni sud federacije donio privremenu mjeru. Ante Krajina ostaje na funkciji ministra financija do okončanja postupka.
Preblede i Budimir i potpredsjednici, a Budimir pomisli. Ante,
Ustavni sud Federacije smatra da je od suštinske važnosti da Federacija Bosne i Hercegovine ima u potpunosti operativnog i funkcionalnog ministra financija.
A on ne da je operativan i funkcionalan, nego je
odmah pristupio poslovima koji su u nadležnosti domeni ministra financija.
Pa ležu invalidnine, što dođe nešto ko nadoknada za rat svima, ali ćemo da vidimo da li će i korisnicima u opštinama Orašje, Grude, Posušje i Ljubiške. Jer baš tamo da ništa ne plati od Krajine je tražio ministar za pitanje boraca Zukan Heles, dok se ne sprovede revizija koju delovima BiH u kojoj su Hrvati većina ne žele da sprovedu. Šta mi je jasno, vrlo je jednostavno. To je bio razlog da ga smeni Budimir, koji zamoli potpredsjednike da ga samog ostave, pa samom sebi reče, čvrst si bio Budimire i kad je teže bilo, pa ćeš i sad.
Također sam mi rekao da ću ja pred Ustavnim sudom dokazati neophodnost i razložnost, pa i ustavnost donošenja odluke o razrješenju ministra Krajine.
Sve to prati Ale Hošić, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Federacije, pa pomisli, kad god, samo da uplate ne kasne.
Znači 98.000 i još nešto ratni vojni invalida i porodica šehida i poginulih boraca koji očekuju ovu transakciju.
Predlog broj 5.
Junaci se traže, posebno smeli, hrabri i dovoljno odvažni iz čitavog regiona i šire, a radno mesto vozač gradskog saobraćajnog Beograd.
Milorad Borjanović i Zoran Petrović, koji voze na linijama 60 i 15, rekli su za Radio Slobodna Evropa na stanici Zeleni Venac da se pred svaki polazak na smenu pitaju da li će se čitavi vratiti sa posla.
Šta se desilo? On je mene za volanom rukom udario u desno opesnicom, da vam jedva sam zadržao volan. Kao najveće neprijatelje ove države. Milicija nema pravo bre više ovim košarima diže na kraj.
Jeste u strahu?
Pa šta da pričamo, brate, sve je rečeno. Prepušteni su na milost i na nemilost. Dođe do zastoja saobraćaja, oni napadaju nas. Kao da smo mi krivi. Ja sam dvojicu, trojicu iz lupo i jurio napad. I opet samo kad dođu. A i mene će dopegla neko, to nema tu pravila.
Predlog broj 6.
Zamislimo li da u jednoj firmi poput Bugojanskog Binasa radnici nisu primili 70 plata, a i dalje tek mirnim šetnjama izražavaju nezadovoljstvo?
Idealno. Na glas se ipak čovjek navikne. Trpi se i ćuti, jel što bi rekla jedna Zagrepčanka.
Ja više uopće ne vjerujem u ništa. Ja sam isto davno izgubila posao i sve, meni znala moja kolegica reći samo šuti, šuti, dok smo još radile, budi sretna da nas još i ne tuku. Dokle to može, što meni nije jasno.
Računao to i britanski ekonomist, pa izračunao, ako negde pukne, pa se masa digne na socijalni bunt na Balkanu uz Grčku, to će još ponajprije biti u Bosni i Hercegovini.
Radiš, nema para.
Od čega živi?
Pa kako živi, nema para, pa nikako.
Ali ipak, što bi ko brinuo ako sami to ne činite?
Jer mi smo stoka kaj sitnog zuba kaj idemo na klanje i niko se ne buni.
Poneko ponegde istina se i digne ili se sprema da se podigne. To jest, digli bi se odmah u Tuzlanskom kantonu samo kad bi uspeli da dokažu da su ozbiljni.
Kako nas svačaju? Svačaju nas vrlo neozbiljno. Kad dođete gospodina Igora Rajnera na razgovore, pregovore, nas pozvi prvo šljivovicu i sam došao da pije sa njim.
Ispričao radnik Polihema Sakip Kopić. A u Smederevu rekli dosta priče, pa razvaljuj. Želvoz u akciji.
Nezadovoljni zbog neispunjavanja svojih zahtjeva, probili su policijski kordon i zauzeli skupštinsku salu grada Smedereva.
Treba snimak gdje vidite. Nasrće masa na skupštinu opštine spremna da provali, razruši, pregazi. Mikro primjer šta bi moglo biti iz Srbije gde, samo što nije ministar prirode pod pritiskom antireformskih snaga i ostavku podneo. Saša Radulović.
Iako ne postoji podrška za reforme, onda ja više neću biti ministar.
Da ćete ostavku?
Pa ja, ako reforme ne mogu da se sprovode, ja više neću biti ministar.
Sve to iz Srbije gde nikako da odmere pravu meru između nužnih i podnošljivih reformi, a koja je na ekonomistovoj listi rizika nepretarano visoko rangirana, čak niže od Hrvatske. Možda Smederevo nisu uzeli u obzir.
Tvrde da neće napuštati gradsku kuću dok im država ne isplati obećane otpremnine za ostale plate i dok im zdravstvene knjižice ne budu overene.
Ali iznad svega jedna stvar je posebno zanimljiva. Od Crne Gore na listi ni traga ni glasa. U zemlji u kojoj očigledno samo ruže cvetaju,
se potencijalni socijalni nemiri kontrolišu od strane vlade tako što se potencijalnim nosiocima te pobune izlazi u susret na razne načine, to su stare policijske metode.
Nego da se razumemo, niko ovde na pobunu ne poziva. Mada...
Kanjec. Predlog broj 7.
Srne su na goli i kod Nikšića srećne bile, a sad...
7 dana kasnije, pronašli smo samo 3 glave i 5 koža, ostalo su vjerovatno pojeli psi.
Na snimku se sve lepo vidi, a slutiti se samo može šta kamere zabeležile nisu.
Srna plače kada je smrtna opasnost. Mještani kažu da će njihove suze neko platiti.
Iz Green Homa, Nataša Kovačević.
Mještani na Goliji su govorili da je samo tokom posljednje godine ubijeno nešto više od 25 srna. Također imali smo slučaj i na Biogradskoj gori gdje je postala, da kažemo, jedna organizovana kriminalna grupa zajedno sa lovočuvarima koja je ubijala srne, a zatim se naravno te meso srna nalazilo se na menijima širom Crne Gore, posebno na Primorju.
Ne tako blizu, ali slično. Naselje Milavac u Ljigu. Opet pred kamerama.
Za vlasnike ovih konja, ovo je uobičajeno božićno takmičenje odmeravanju snage njihovih konja, iako su ih satima terali da do iznemoglosti vuku zaprežna kola u suprotnim pravcima.
Nesrećni konji se natežu, sapliću, prevrću, padaju.
To je i u Rumi, i u Progarima, i u Surčinu, gde god oće što se tako dešava, takmičenje konja. Mi smo terali taj dan celom konje, malo smo takmičili, konj nije povređen, što se vidi. Niko drugi nije povređen, konj je pao slučajno oko iznosa, je pao, ništa se drugo nije desilo.
A sad se osvrnite oko sebe, pa zapitajte, ko je ovde životinja?
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.